Розділ 30. Біла гробниця. Усі уроки були скасовано. Всі іспити відкладено. Протягом кількох наступних днів деякі батьки поспіхом забирали своїх дітей з Гогвартсу. Близнючки Паттіл відбули ще до сніданку на другий день після загибелі Дамблдора. А Захарія Сміт покинув замок у супроводі свого бундючного батька ще того ж таки дня увечері. А ось Шеймус Фініган навідріз відмовився повертатися з матір'ю додому. Вони бурхливо сперечалися у вестибюлі, після чого їй довелося погодитися, аби син залишився на похорон. Шеймус розповів Гаррі і Ронові, як важко їй було знайти місце у Гоксміті для ночівлі, бо в село прибували все нові й нові чаклуни й чарівниці, аби віддати Дамблдорові останню шану. Неабияке хвилювання серед молодших учнів, які ніколи такого не бачили, викликала блідо-блакитна карета із будинок завбільшки. Запряжена вона була 12 велетенськими крилатими кіньми, котрі під вечір напередодні похорону спустилися з неба, тягнучи за собою громаддя карети, і приземлилися з краю лісу. Гаррі спостерігав з вікна, як вродлива чорна велетка з обличчям оливкового кольору зійшла з приступки карети і кинулася в обійми Гегріда, що її чекав. Тим часом у замку розмістилася делегація міністерських високопосадовців на чолі із самим міністром магії. Гаррі старанно уникав будь-яких контактів з ними. Він не мав сумніву, що рано чи пізно йому доведеться звітувати про останній Дамблдорів виїзд з Гогвартсу. Гаррі, Рон, Герміона та Джинні постійно були разом. Чудова погода ніби знущалася над ними. Гаррі міг лише уявити, що було б, якби Дамблдор не загинув, а в них було стільки вільного часу наприкінці навчального року, після того, як Джинні склала б іспити, і ні на кого вже не тисли б домашні завдання. Минали години, а він ніяк не наважувався сказати те, що мусив сказати. Зробити те, що треба було зробити, тому що так важко було відмовитися від найбільшого джерела його спокою. Двічі на день вони відвідували шкільну лікарню. Невіл вже виписався, а от Біл все ще лишався там під наглядом мадам Помфрі. Його шрами ніяк не загоювалися. Чесно кажучи, тепер він дуже нагадував дикозора Муді, хоч мав, на щастя, цілими очі й ноги. Проте характер його, здається, змін жодних не зазнав. Тільки тепер навіть звідки у нього з'явилася пристрасть до недосмажених стейків з кров'ю.
«То йому ще пощастило, що він одхужується зі мною!» — жартувала Флер, підбиваючи Білові подушки. «Тому що тут у вас всі страшенно пересмажують м'ясо! Я завжди це казала!»
«Доведеться, мабуть, мені змиритися з тим, що він на ній ожениться», — зітхнула Джинні дещо згодом. Того ж вечора, коли сиділа з Гаррі, Роном та Герміоною біля відчиненого вікна грифіндорської вітальні та спостерігала за оповитими сутінками шкільними угіддями. «Ну, не така вона вже й погана», – знизав плечима Гаррі. «Хоч і не гарна», – швиденько додав він, коли Джинні підняла брови. Джинні мимохідь розсміялася. «Ну, якщо вже мама її витримує, то я теж витримаю».
«Ще хтось із знайомих помер?» — запитав Рон Герміону, яка переглядала вечірній віщун.
Герміона скривилася від награної твердості його голосу. «Ні», — сказала вона, згортаючи газету. «Снейпа й досі розшукують, проте жодних слідів».
«Певно, що жодних!» —
Гаррі гнівався щоразу, коли виникала ця тема. «Снейпа не знайдуть, поки не знайдуть Волдеморта! А судячи з того, що його й до цього часу так і не спромоглися знайти,
я йду спати», – позіхнула Джинні.
«Я вже не спала нормально відколи... Ну, треба нарешті виспатися».
Вона поцілувала Гаррі, Рон демонстративно відвернувся, помахала рукою іншим і пішла до дівчачих спалень. Щойно за нею зачинилися двері, як Герміона нахилилася до Гаррі із надзвичайно герміоненим виразом обличчя.
«Гаррі, я сьогодні вранці у бібліотеці дещо знайшла».
«Щось про РАБ?» – запитав Гаррі і випростався. Він не відчував такого, як колись, збудження, цікавості, прагнення дістатися до самого дна таємниці. Він просто знав, що необхідно з'ясувати правду про істинний Горокракс. З'ясувати, перш ніж вирушить далі по тій темній і звивистій стежці, що простяглася перед ним. По стежці, на яку вони ступили разом з Дамблдором, і яку тепер він повинен був пройти сам. Десь має бути не менше як 4 Горокракси, і кожен треба знайти і знищити, бо лише після того з'явиться бодай якась можливість вбити Волдеморта. Гаррі подумки промовляв їхні назви, ніби таким чином міг хоч трішки до них наблизитися. Медальйон, чашка, змія. Щось від Гриффіндору чи Рейвенклоф. Медальйон, чашка, змія. Щось від Гриффіндора чи від Рейвенклоф. Ця мантра пульсувала у свідомості, коли Гаррі лягав спати, і його сни були сповнені чашок, медальйонів та загадкових предметів, до яких він ніяк не міг дістатися. Хоч Дамблдор і пропонував у тих снах Гаррі мотузяну драбину, проте вона перетворювалася на змій відразу, щойно він починав по ній лізти. На другий день після смерті Дамблдора Гаррі показав Герміоні записку з медальйона. І хоч вона відразу й не розпізнала, щоб ці ініціали належали якомусь маловідомому чаклунові, про якого вона могла би десь читати, однак тепер бігала вона у бібліотеку значно частіше, аніж треба людині, яка не має домашніх завдань. «То що? Це щось про РАБ?»
«Ні», – сказала вона сумно. «Гаррі, я намагалася, але нічого так і не знайшла. Є двоє доволі відомих чаклунів з такими ініціалами. Розалінда Антігона Банкс і Руперт Аксебангер Брукстентон. Але вони не підходять. Судячи з цієї записки, особа, що викрала Горокракс, знала Волдеморта. А я не можу знайти навіть мізерних свідчень, щоби Банкс чи Аксенбангер мали з ним щось спільне. Ні, власне кажучи, я хотіла поговорити про Снейпа». Вона страшенно нервувалася, коли мусила вимовляти це ім'я.
«Ну, і що з ним?» – гірко спитав Гаррі, знову падаючи в крісло.
«Тільки те, що я мала рацію у цій історії з напівкровним принцем», – невпевнено сказала вона.
«Герміоно, а ти можеш не сипати мені сіль на рану? Знаєш, як мені самому зараз погано!»
«Ні-ні, Гаррі, я не це мала на увазі!» – негайно заперечила вона, озираючись, що їх ніхто не підслуховує. «Просто я мала рацію, що той підручник колись був пов'язаний з Айліною Принц. Розумієш, вона Снейпова мати!»
«Я бачив, що вона не красуня!» І собі докинув Рон.
Герміона пропустила його слова повз вуха.
«Так ось, я переглянула всі старі віщуни, і там було крихітне повідомлення, що Айліна Принц виходить заміж за Тобіаса Снейпа.
А пізніше ще одне повідомлення про те, що вона народила
вбивцю, зронив Гаррі.
Так, погодилася Герміона. Отже, я мала рацію. Снейпові подобалося бути напівпринцем. Розумієш? Судячи з повідомлення у віщуні, Тобіас Снейп був маглом.
Усе сходиться, замислився Гаррі. Він випинав чистокровну лінію свого родоводу, аби мати змогу крутитися біля Луціуса Мелфоя та інших типів. Він такий самий, як і Волдеморт. Мати чистокровка, батько магл. Він соромився свого походження, прагнув, щоб його боялися, вдавався для цього до темних мистецтв, вигадав собі ефектне нове ім'я – Лорд Волдеморт, напівкровний принц. І як тільки Дамблдор цього не розумів. Він замовк і задивився у вікно. Ніяк не міг перестати думати про непростиму Дамблдорову довіру до Снейпа.
А Герміона щойно нагадала, що і він, Гаррі, піймався на подібний гачок, попри явну лиховісність тих нашкрябаних закарлючок заклять. Він відмовлявся думати погане про такого розумного хлопця, що так багато йому допоміг. Допоміг. Зараз ця думка пекла його, мов рана.
Я й досі не збагну, чого він не заклав тебе за те, що ти користувався тим підручником, здивувався Рон. Він же ж мусив знати, де ти того всього набрався.
Він знав, гірко буркнув Гаррі. Він дізнався тоді, коли я вжив сектум Семпру. Йому й в еманології не треба було. А може він збагнув і раніше, коли Слизоріх почав хвалитися моїми блискучими успіхами у вивченні настійок. Тільки навіщо він залишав свій старий підручник в шафі?
Але ж чому він тебе тоді не заклав? Наполягав Рон.
Навряд чи він хотів, аби його ім'я пов'язували з тим підручником, припустила Герміона. Навряд чи Дамблдорові сподобалось, якби він про це довідався. Навіть якби Снейп заперечував, що підручник належить йому, Слизоріх відразу впізнав би його почерк. Так чи так, але книга лишилася в колишньому Снейповому класі. А Дамблдор знав, що принц – це прізвище його матері. У цьому я не сумніваюся. Ех, треба було мені показати ту книгу Дамблдорові, зітхнув Гаррі. Він постійно мені показував, яким зловісним був Волдеморт ще в школі. А я мав докази, що Снейп теж був зловісний. Це надто сильно сказано, тихенько промовила Герміона.
Ти ж сама весь час казала, що книга небезпечна.
Гаррі, я маю на увазі, що ти береш на себе забагато вини. Я думала, що у принца погане почуття гумору, але я не могла припустити, що він потенційний вбивця.
Ніхто з нас не міг припустити, що Снейп... Ну, самі знаєте, сказав Рон.
Всі троє принишкли, заглибившись у свої думки. Проте Гаррі знав, що вони, як і він, уявляють собі завтрашній ранок, коли будуть ховати Дамблдора. Гаррі ще ніколи не бував на похороні. Коли загинув Сіріус, тіла, щоб ховати, не було. Він не знав, чого сподіватися, і трохи непокоївся тим, що побачить і що буде відчувати. Хотів би знати, чи після похорону він нарешті усвідомить, що Дамблдор таки помер. Хоч бували моменти, коли ця жахлива реальність пригнічувала його і спустошувала, траплялися також і порожні смуги якогось заціпеніння, але попри те, що в цілому замку усі тільки й говорили про загибель Дамблдора, Гаррі, однак, важко було повірити, що директора вже справді немає.
Щоправда, він уже не шукав відчайдушно, як це було з Сіріусом, якоїсь лазівки, зачіпки, яка б давала надію на повернення Дамблдора. Він намацав у кишені холодний ланцюжок фальшивого горокракса, що його тепер постійно носив з собою. Не як талісман, а як нагадування, чого він був вартий і скільки попереду іще роботи. На другий день Гаррі встав ранесенько, аби зібрати речі. Гогвартський експрес вирушав за годину після похорону. У великій залі всі були незвично тихі. Учні відповідно повдягалися, і ніхто не мав особливого апетиту. Схоже на трон, крісло посередині вчительського столу стояло порожнім. Гегрідове місце теж було вільне. Гаррі подумав, що в того, мабуть, зовсім не було настрою приходити на сніданок. Зате у Снейпове крісло безцеремонно сівся Руфус Скрімджер. Гаррі відвернувся від його жовтих очей, коли міністр обводив поглядом залу. Він мав неприємне відчуття, що Скрімджер його роздивляється. У Скрімджерові екскорті Гаррі помітив руду чуприну і рогові окуляри Персі Уізлі. Рон не подав знаку, що знає про присутність Персі, хіба що з незвичною злістю різав на шматочки рибу. За слизеринським столом про щось перемовлялися нишком Креб і Гойл. Хоч які вони були грізні здоровила, але тепер здавалися надиво самотніми і розгубленими без Мелфоя, котрий зазвичай височив між ними і керував їх діями. Гаррі не дуже часто згадував Мелфоя. Вся його лють зосередилася на Снейпі. Проте він не забув, яким наляканим був Мелфой в голос на вежі, і як він опустив чарівну паличку перед тим, як прибігли смертежери. Гаррі не вірив, що Мелфой міг вбити Дамблдора. Він і далі зневажав Мелфоя за його захоплення темними мистецтвами. Але до цієї антипатії додалася й крихітна краплинка жалю. «Де зараз той Мелфой?» – думав Гаррі. «Що його примушує робити Волдеморт, погрожуючи вбити і його самого, і батьків?» Гаррі відірвався від думок, коли Джинні штурхнула його під ребро. Підвелася МакГонагал, і в залі відразу ж вщух скорботний гул. «Уже час!» – мовила вона. «Виходьте на подвір'я за вчителями своїх гуртожитків! Грифіндорці, за мною!» Всі мовчки встали. Гаррі побачив на чолі слизеринців слизорога в розкішно розшитій сріблом довгій смарагдовій мантії. Він ще не бачив таку охайну виховательку Гафлпафа, професорку Спраут. На її капелюшку не було жодної плямки. А коли вони вийшли у вестибюль, то побачили там мадам Пінс і Філча, її в густій чорній вуалі аж до колін, а його у старомодному чорному костюмі і краватці, котра смерділа нафталіном. Вийшовши на двір, Гаррі побачив, що всі прямують до озера. Тепле сонце пестило йому обличчя, коли він ішов з мовчазною процесією за професоркою МакГонагал до того місця, де стояли рядочками сотні стільців. Між ними просто по центру був прохід, а спереду стояв мармуровий стіл. Був прекрасний літній день. Майже половину стільців займала найдивовижніша публіка. Обідранці й чепуруни, старі й молоді. Більшості з присутніх Гаррі не знав, та були тут і знайомі. Зокрема, члени Ордену Феніксу,
Кінслі Шеклбот, Дикозор Муді, Тонкс, чиє волосся якимось дивом знову стало яскраво-рожеве, Ремус Люпин, якого Тонкс, здається, тримала за руку, містер і місіс Візлі, Біл, котрого підтримувала Флер, а за спиною у нього стояли в куртках з драконячої шкіри Фред і Джордж. Ще були мадам Максим, яка сама займала відразу 2,5 стільці, шинкар Том з дірявого казана, Поттерова сусідка-сквипка Арабелла Фіг, буйноволоса бас-гітаристка із гурту «Фатальні сестри», водій лицарського автобуса Ерні Пренк, мадам Малкін з крамнички мантій на алеї Діагон та ще деякі люди, яких Гаррі знав лишень з вигляду, такі як шинкар з кабанячої голови або відьма, що розвозила візочки з їжею в Гогвартському експресі. Замкові привиди з'явилися також. Вони були ледь видимі на яскравому сонці, тож розрізнити їх можна було тільки тоді, коли вони, безтілесно мерехтячи, линули в ясній височині. Гаррі, Рон, Герміона та Джинні посідали з краю ряду при озері. Люди перешіптувалися. Це нагадувало шелестіння трави під вітерцем. Дуже тихе шелестіння. Співи птахів лунали значно голосніше. Присутніх дедалі більшало. Гаррі побачив, як Луна допомогла сісти Невілу, і відчув, як його охопила хвиля дивної приязні до них обох. Вони єдині з усієї Дамблдорової армії відгукнулися на Герміонин заклик тієї ночі, коли загинув Дамблдор. І Гаррі розумів чому. Цим двом найбільше бракувало «да». Мабуть, вони постійно перевіряли свої монети у надії, що буде призначено чергову зустріч. Пригнічений Корнеліус Фадж пройшов повз них у передні ряди, як завжди крутячи в руках зелений капелюх-котелок. Трохи далі Гаррі впізнав Ріту Скітер, і його розлютив записник, затиснутий у її руках з червоними нігтями. Ще більшу лють викликала в нього Долорес Амбридж, на ропушачому обличчі якої застигла непереконлива гримаса скорботи. Помітивши кентавра Фіренце, що стояв біля самої води, немов вартовий, Долорес Амбридж здригнулася і рвонула шукати іншого місця, якомога далі від нього. Нарешті посідали вчителі. Гаррі побачив поміж ними Скрімджера, котрий скорботно й поважно сидів у першому ряду біля професорки МакГонагал. Хотів би він знати, чи Скрімджера, та й взагалі хоч когось з офіційних осіб, справді засмутила Дамблдорова смерть. Але тут зазвучала мелодія. Дивна, не з цього світу мелодія. І Гаррі, відразу забувши про свою нелюбов до міністерства, почав видивлятися, звідки вона лине. Він був такий не один. Ще багато хто стурбовано крутив головою і шукав джерело звуку.
«Отам!»
– прошепотіла Джинні Гаррі на вухо. І він побачив їх у прозорій, зеленкуватій осяяній сонцем воді на кілька сантиметрів під поверхнею. Це дуже жахливо нагадало йому інферіїв. Хор русалок співав дивною мовою, якої Гаррі не розумів. Бліді обличчя співачок ховалися під дрібними хвильками, а розпущені бузкові коси плавали довкола них. Від цих співів настовбурчилися волосинки в Гаррі на шиї, хоч не скажеш, що мелодія була неприємна. Вона якнайкраще передавала горе і розпач втрати. Дивлячись на химерні обличчя співачок, він відчував, що вони принаймні щирі у своєму горі. І тут його знову штурхнула Джинні, і він озирнувся. У проході між стільцями повільно брів Гегріт. Він ридав майже беззвучно. На обличчі блищали сльози, а на руках, як здогадався Гаррі, він ніс загорнуте у розшитий золотими зірками пурпуровий оксамит тіло Дамблдора. Від цього видовища у Гаррі став клубок в горлі. На якусь мить ця дивовижна мелодія і усвідомлення, що мертвий Дамблдор зовсім поруч, немовби позбавили цей літній день всього тепла. Рон сидів блідий і приголомшений. Рясні сльози котилися по щоках Джинні й Герміони та скрапували їм на коліна. Друзям не видно було, що діється попереду. Гегріт, здається, дуже обережно поклав тіло на стіл. Тепер він повертався проходом назад, шморгаючи носом, ніби гучною сурмою, що викликало обурені погляди декого із присутніх. Серед них, як помітив Гаррі, був і незадоволений погляд Долорес Амбридж. Проте Гаррі знав, Дамблдор не звертав би на таке уваги. Гаррі по-дружньому махнув Гегрідові, але в того очі так запухли від плачу, що було дивно, як він взагалі бачить, куди йти. Гаррі глянув на задній ряд, до якого прямував Гегріт, і зрозумів, що саме було для нього орієнтиром. Там сидів, одягнений в куртку і штані, кожна холоша яких була завбільшки з шатро, Велет Гроб, чия величезна, бридка, схожа на валун голова, була снухняно і майже по-людськи схилена в скорботі. Гегріт сів біля свого брата, і Гроб поплескав його по голові, від чого ніжки Гегрідового стільця вгрузли в землю наполовину. Гаррі, мимоволі, мало не розсміявся. Проте тут пісня стихла. Він знову глянув поперед себе. Невисокий чоловічок у простій чорній мантії з кущами рідкого волосся на голові звівся на ноги і зупинився перед Дамблдоровим тілом. Гаррі не міг розібрати, що той говорить. Над сотнями голів до нього долинали тільки окремі фрази і слова. Шляхетність духу, інтелектуальний внесок, велич серця. Слова ці ні про що не свідчили. Вони не мали нічого спільного з тим Дамблдором, якого Гаррі знав сам. Він раптом пригадав слова, якими колись привітав їх Дамблдор у перший день в Гогворці. Бовдур, булька, кулька, круть. Гаррі знову ледь зміг стриматися, аби не захихотіти. Та що ж це з ним таке? Ліворуч від нього щось плюснуло, і він побачив, що русалки теж вигулькнули на поверхню, аби послухати. Пригадалося, як 2 роки тому Дамблдор нагинався над водою неподалік від того місця, де тепер сидів Гаррі. Він розмовляв русалчиною мовою з головною русалкою. «Цікаво, де він навчився тієї мови?» – подумав Гаррі. Він ще стільки всього не встиг запитати, і стільки сам би мав йому розказати. І тут, без попередження, на нього навалилася жахлива істина, незаперечна і неспростовна. Дамблдор помер. Його немає. Гаррі так сильно стис у руці холодний медальйон, що ж йому стало боляче. Він не зміг стримати сліз, котрі виступили в нього на очах. Відвернувся від Джинні та всіх інших і задивився десь далеко понад озеро, в бік лісу. А той чоловік у чорному і далі щось бубонів. Між деревами щось ворухнулося. Кентаври теж прийшли віддати шану.
Вони не вийшли на відкрите місце, але Гаррі бачив, як вони стоять нерухомо, ховаючись у затінку, і роздивляються чарівників. Сагайдаки зі списами звисали з боків. Гаррі пригадав свої перші кошмарні відвідини цього лісу, перше своє зіткнення з тією почварою, що нею був тоді Волдеморт. Пригадав, як опинився з ним віч навіч, і як невдовзі після цього обговорював з Дамблдором тактику ведення безнадійного бою. «Було важливо, – казав тоді Дамблдор, – боротися і боротися, постійно продовжувати боротьбу, бо лише так можна стримати зло, хоч його і неможливо викорінити остаточно». І раптом Гаррі дуже чітко побачив, сидячи тут під пекучим сонцем, як люди, що любили його, один по одному прикривали його собою. Спершу тато з мамою, тоді хрещений батько і нарешті Дамблдор. Усі сповнені рішучості його зберегти. Але тепер все скінчилося. Тепер він уже не дозволить, аби хтось став між ним і Волдемортом. Він повинен назавжди позбутися ілюзії, яку мав би втратити ще тоді, коли йому виповнився рік. Ілюзії, що батьківські руки захистять його завжди від будь-якого лиха. Від цього жаху йому вже не прокинутись. Ніхто вже не прошепоче в темряві заспокійливо, що насправді йому ніщо не загрожує, що все це тільки гра уяви. Останній і найбільший його охоронець загинув. Тепер Гаррі такий самотній, як ще не був ніколи у житті. Чоловічок у чорному нарешті припинив говорити і сів на своє місце. Гаррі чекав, що тепер підведеться хтось інший. Він сподівався чергових промов, можливо, від міністра, але ніхто так і не поворухнувся. І раптом кілька людей зойкнуло. Яскраві білі язики полум'я шугнули довкола покійного Дамблдора. Навколо стола, на якому він лежав, вони здіймалися вище і вище, закриваючи з собою мертве тіло. Білий дим завалував вгору, набуваючи дивних обрисів. На одну запаморочливу мить Гаррі здалося, що він бачить Фенікса, який радісно летить у небесну синь. Та наступної миті вогонь вщух. Замість нього з'явилася біла мармурова гробниця, котра накрила і Дамблдора, і стіл, на якому він лежав. Зірвалося ще кілька вражених зойків, коли у небо шугонула ціла злива стріл, але вони попадали далеко від всіх. Гаррі зрозумів, це салютують кентаври. Він бачив, як вони після цього розвернулися і зникли в прохолодній гущавині між дерев. Русалки теж помалу занурювалися в зелену воду і зникали з очей. Гаррі поглянув на друзів. Рон замружився, наче його засліпило сонце. Герміона заливалася слізьми, а ось Джинні не плакала. Вона подивилася Гаррі у вічі тим самим рішучим палаючим поглядом, що й того дня, коли пригорнулася до нього після виграшу квідичного кубка за відсутності Гаррі. Він збагнув. Цієї миті вони чудово зрозуміли одне одного. І коли він їй скаже, що повинен щось зробити, вона не буде казати «будь обережний» або «не треба». Вона прийме його рішення як належне, бо нічого іншого від нього вона не чекатиме. І тому Гаррі зібрав усю свою волю, аби нарешті сказати те, що мусив їй сказати після загибелі Дамблдора. «Джинні,
«Послухай», – тихо промовив він, коли присутні почали вставати й гомоніти. «Я не можу продовжувати наші з тобою стосунки. Ми не повинні більше зустрічатися. Нам не можна бути разом». Вона запитала з дивною і кривою усмішкою. «І для цього, мабуть, є якась ідіотська, але шляхетна причина, так, Гаррі?» «Це було як... якщо з іншого життя ці кілька тижнів з тобою», – зізнався Гаррі. «Але я не можу. Ми не можемо. Мені багато чого треба зробити самому».
Вона не заплакала. Вона просто дивилася на нього.
«Волдеморт атакує близьких людей своїх ворогів. Одного разу він уже використовував тебе як приманку, і лише тому, що ти сестра мого найкращого друга. Подумай, що тобі загрожуватиме, якщо ми не розірвемо наших стосунків. Він про це знатиме. Він про все довідається і спробує мене здолати через тебе». «А що, як мені на це начхати?» – сердито запитала Джинні.
«Мені не начхати», – відповів Гаррі.
«Подумай, подумай, як би я почувався, якби це був, скажімо, твій похорон з моєї вини».
Вона відвернулася і подивилася на озеро.
«Я ніколи від тебе не відмовлялася», – сказала вона. «Ніколи. Я завжди мала надію. Герміона мені казала жити своїм життям. Можливо, зустрічатися з іншими хлопцями, поводитися з тобою розкутіше. Бо я навіть розмовляти не могла, коли була в одному з тобою приміщенні. Пам'ятаєш? І ще казала, що ти більше звертатимеш на мене уваги, якщо я стану сама собою».
«Розумна дівка та Герміона», – спробував усміхнутися Гаррі. «Шкода, що я раніше цього не збагнув. Ми стільки часу були б разом. Місяці, а то й роки.
Ха, але ж ти був такий заклопотаний рятуванням чаклунського світу», – розсміялася Джинні. «Що ж, не скажу, що я дуже здивована. Я знала, що врешті-решт так і буде. Я знала, що ти будеш щасливий тільки тоді, як полюватимеш на Волдеморта. Можливо, саме тому ти мені так і подобаєшся».
Гаррі не мав сили це слухати.
І ще він думав, що не дотримається свого рішення, якщо й далі буде сидіти тут біля неї. Він побачив, що Рон пригорнув Герміону і гладить їй волосся, а вона ридає в Рона на плечі, і сльози стікають з кінчика її власного довгого носа. Смутно махнувши рукою, Гаррі встав, відвернувся від Джинні і Дамблдорової гробниці і пішов вздовж берега. Рухатися було не так нестерпно, як сидіти. Так само, напевне, краще швидше вирушити на пошуки горокраксів, аби вбити Волдеморта, аніж чекати тих пошуків.
«Гаррі!»
Він озирнувся. Берегом озера, накульгуючи і спираючись на ковіньку, до нього поспішав Руфус Скрімджер.
«Я сподівався з тобою поговорити. Ти не проти?»
«Я з тобою прогуляюся».
«Я не проти», – байдуже озвався Гаррі і пішов далі.
«Гаррі, це така жахлива трагедія», – тихо сказав Скрімджер. «Ти навіть не уявляєш, який я був приголомшений, коли про це почув. Дамблдор був дуже видатний чаклун. Ти знаєш, в нас були деякі непорозуміння, але ніхто краще за мене не знає, що вам потрібно», – рішуче урвав його Гаррі. Скрімджера це явно роздратувало, проте він швидко надав своєму обличчю виразу співчутливого розуміння.
«Я розумію, ти пригнічений», – сказав він.
Я знаю, що ти з Дамблдором був дуже близький. Мені навіть здається, що ти був його найулюбленішим учнем за всі часи. Узи, що вас пов'язували. Що вам потрібно? Повторив Гаррі і зупинився. Скрімджер теж зупинився. Він сперся на ковіньку і проникливо глянув на Гаррі. Подейкують, що ти був з ним, коли він у ніч своєї смерті покидав школу.
І хто подейкує? Запитав Гаррі.
Хтось приголомшив смертежера на вежі вже після того, як Дамблдор помер. А ще там були дві мітли. Гаррі, в міністерстві вміють рахувати.
Я радий це чути, сказав Гаррі. Але де я був з Дамблдором і що ми з ним робили, це вже моя справа. Він не хотів, щоб про це знали.
Така вірність, зрозуміло, заслуговує на повагу, ледве стримував роздратування Скрімджер. Але Дамблдора вже немає, Гаррі. Його не стало.
Його не стане тільки тоді, як не залишиться жодної вірної йому душі, відповів Гаррі і несподівано навіть для себе самого посміхнувся.
Хлопче, навіть Дамблдор не повернеться з...
А я й не стверджую, що повернеться. Вам цього не зрозуміти. А я нічого не скажу.
Скрімджер повагався, а тоді тоном, на його думку, вельми делікатним, сказав: «А, Гаррі, міністерство готове запропонувати всі можливі види захисту. Я охоче надам у твоє розпорядження кілька своїх аврорів».
Гаррі розсміявся.
«Волдеморт хоче мене вбити. Аврори його не зупинять. Тому дякую вам за пропозицію, але мені нічого не потрібно».
«Отже», – холодним голосом промовив Скрімджер, «прохання, з яким я звернувся до тебе на Різдво?»
«Яке прохання?»
«А, щоб я на весь світ розхвалював вашу чудову роботу, щоб...»
«Щоб піднести людям дух», – зірвався Скрімджер.
Гаррі кинув на нього довгий проникливий погляд. «А Стена Шанпайка вже випустили?»
Скрімджер огидно побагровів, дуже нагадуючи дядька Вернона.
«Я бачу, що ти
відданий душею і тілом Дамблдорові», – продовжив Гаррі.
«Саме так!»
Скрімджер ще якусь мить дивився на нього, а тоді повернувся і, більше нічого не кажучи, пошкутильгав геть. Гаррі побачив, що і Персі, і вся міністерська делегація чекають на свого керівника, боязко поглядаючи на ридаючого Гегріда і на Гропа, які й досі не встали зі своїх місць. Рон з Герміоною бігли до Гаррі повз Скрімджера, котрий шкутильгав протилежний бік. Гаррі відвернувся і повільно пішов далі, чекаючи, доки вони його наздоженуть. Врешті-решт, вони всі троє зупинилися у затінку того самого бука, під яким так любили сидіти у радісніші часи.
«Чого хотів від тебе Скрімджер?» – запитала Герміона.
«Того самого, що й на Різдво», – знизав плечима Гаррі, «аби я виклав йому таємну інформацію про Дамблдора і щоби рекламував роботу міністерства».
Рон якусь мить намагався стриматися, а тоді голосно гукнув Герміоні.
«Я зараз піду і наб'ю Персі пику!»
«Не треба!» –
схопила вона його за руку.
«Це мені піднесе настрій!»
Гаррі засміявся. Навіть Герміона всміхнулася, але її усмішка
зів'яла, коли вона глянула на замок. «Не віриться, що ми можемо більше ніколи сюди не повернутися», – тихенько сказала вона до них. «Хіба можна закривати Гогвартс?»
«Може, його й не закриють», – припустив Рон. «Тут ми не у більшій небезпеці, аніж вдома. Зараз однаково скрізь. Я навіть сказав би, в Гогвартсі безпечніше. Тут більше чаклунів, які можуть оборонятися. А ти що думаєш, Гаррі?»
«Навіть якщо школу знову відкриють, я вже сюди не повернуся», – сказав Гаррі. Рон здивовано роззявив рота. Герміона сумно зітхнула. «Я знала, що ти це скажеш. А що ж ти тоді робитимеш?»
«Повернуся до Дурслів, бо так хотів Дамблдор», – пояснив Гаррі. «Але це буде короткий візит, а потім я покину їх назавжди».
«І куди ж ти подасишся, якщо не повернешся до школи?»
«Мабуть, повернуся в долину Годрика», – пробурмотів Гаррі. Після загибелі Дамблдора ця думка твердо засіла в нього в голові. «Для мене все почалося там. Я просто відчуваю, що мушу туди вирушити. А заодно відвідую могили батьків. Це було б добре».
«А що потім?» – запитав Рон.
«А потім? Потім я повинен розшукати решту горокраксів. Що ж іще?» Гаррі дивився на білу Дамблдорову гробницю, котра відзеркалювалася у воді на тому боці озера. «Він хотів, щоб я їх познаходив, тому й розповів мені про них. Якщо Дамблдор мав рацію, а я в цьому не сумніваюся, то їх залишилося 4. Я мушу їх знайти і знищити. А потім здобуду 7-му частку Волдемортової душі. Ту частку, котра й досі міститься в його тілі, і саме я повинен його вбити. А якщо на моєму шляху трапиться Северус Снейп, — додав він, — то тим краще для мене і тим гірше для нього». Запанувала довга тиша. Юрба вже майже зовсім розсмокталася, а ті, хто ще залишилися, старанно обходили монументальну постать гропа, котрий пригортав Гегріда, чиї тужливі завивання і досі відлунювали понад водою.
«Ми будемо там, Гаррі», – сказав Рон.
«Де там?»
«У твоїх тітки й дядька», – пояснив Рон. «А потім ми вирушимо з тобою куди завгодно».
«Ні», – рішуче заперечив Гаррі. «Він на це не розраховував. Він хотів дати їм зрозуміти, що в цю надзвичайно небезпечну мандрівку мусить вирушити сам».
«Ти нам якось казав, – тихенько нагадала Герміона, – що є ще час повернутися назад, якщо ми забажаємо. Ми ж мали цей час, правда?»
«Ми будемо з тобою, хоч би там що, – додав Рон. — Але ти, старий, повинен ще заскочити до моїх батьків, перш ніж кудись вирушати, навіть у долину Годрика».
«Чому?»
«Весілля Біла і Флер, ти забув?»
Гаррі вражено глянув на нього. Думка про те, що і далі можуть існувати такі нормальні явища, як весілля, здавалася неймовірною, але разом з тим прекрасною.
«Так», – сказав він зрештою, – «весілля пропускати не можна».
Його рука мимоволі стисла фальшивий горокракс, незважаючи ні на що, ні на темний і непевний шлях, що лежав в нього попереду, ні на вирішальну зустріч з Волдемортом
яка, він це знав, неодмінно настане за місяць, рік чи навіть 10 років, серце у Гаррі затріпотіло від думки, що він насолодиться разом з Роном і Герміоною іще одним, останнім золотим днем спокою. Дякую за те, що прослухали цю книгу до кінця. Підпишіться на канал, вподобайте відео, напишіть декілька коментарів і обов'язково розповсюдьте інформацію про цей канал, аби нас, підписників, ставало більше. Акціо, підписники! Чекаю на вас! До зустрічі в наступній, останній частині «Поттеріани».